Septintas skyrius. Titaniko pėdsakai. Ipolitas Matvejevičius senų papratimu atsikėlė pusę aštuntos, tarė savo good morning ir nudulino prie prausyklės. Jis prausėsi su malonumu, spjaudėsi, kažką murmėjo ir purtė galvą norėdamas iš ausų iškratyti vandenį. Šluostytis buvo malonu, bet atitraukęs nuo veido rankšluostį, Ipolitas Matvejevičius pastebėjo, kad jis suteptas ta radikaliai juoda spalva, kurią vakar buvo dažyti jo horizontalūs ūsai. Ipolito Matvejevičiaus širdis prigeso, jis čiupo savo kišeninį veidrodėlį, veidrodėlio ovale pamatė ilgą nosį ir žalę, kaip jauna žolytė kairį jūsą. Ipolitas Matvejevičius skubiai nukreipė veidrodėlį į dešinę, dešinysis ūsas buvo toks pat bjaurus. Nudelbęs galvą, tarsi norėdamas subadyti veidrodėlį, vargšas pamatė, kad radikaliai juoda spalva išsilaikė tik viršų galvyje, o iš kraštų rietėsi žalias vainikas. Ipolitas Matvejevičius visa savo esybę taip graudžiai suvaitojo, jog Ostapas Benderis to jau atsimerkė.
Jūs iš proto išsikraustėte,
sušuko Benderis ir vėl užmerkė mieguistas akis.
Draugė Benderi,
maldaudamai sukuždėjo Titaniko auka. Ilgai tampamas ir prašomas Ostapas pabudo. Jis pažvelgė į Ipolitą Matvejevičių ir linksmai pradėjo juoktis. Nusigręžęs nuo direktoriaus, koncesijos įsteigėjo, vyriausiasis darbų vykdytojas ir techninis direktorius konvulsiškai tampėsi, graipstėsi už lovos krašto, rėkė negaliu ir vėl juokėsi.
Jūs elgėtės negražiai, draugė Benderi,
tarė Ipolitas Matvejevičius nervingai krūtindamas žalius ūsus. Tai suteikė jau nusilpusiam Ostapui naujų jėgų. Jo nuoširdus juokas skambėjo dar kokią 10 minučių. Atsikvėpęs, jis rimtai tarė.
Ko jūs žiūrite į mane tokiomis piktomis akimis lyg kariai visi utelė? Jūs verčiau į save pasižiūrėkite.
Bet man vaistininkas sakė, kad tai bus radikaliai juoda spalva. Nenuplaunama nei šaltų, nei šiltų vandeniu, nei muilo putomis, nei žybalu. Kontrabandinė prekė.
Kontrabandinė? Visa kontrabanda gaminama Odesoje, Mažojoje ar Arnautų gatvėje. Parodykite flakoną. Ir paskui žiūrėkite. Jūs čia skaitėte?
Skaičiau.
O va šičia? Mažytėmis raidėmis. Čia aiškiai pasakyta, kad išplovus karštų ir šaltų vandeniu arba muilo putomis ir žybalu, plaukų nieku gyvų negalima šluostyti, o reikia džiovinti saulėje arba prie primuso. Kodėl jūs nedžiovinote? Kur jūs dabar eisite su ta žalia liepa?
Ipolitas Matvejevičius buvo prislėgtas. Įėjo Tichonas. Pamatęs poną žaliai sūsais, jis persižegnojo ir paprašė kapeikėlės išsipagiriojimai.
Duokit rublį darbo didvyriui, pasiūlė Ostapas. Tik susimildami, nerašykite mano sąskaitą. Čia jūsų intimus reikalas su buvusiu bendradarbiu. Palauk, tėve, neišeik, turiu reikaliuką.
Ostapas pradėjo kalbėti su kiemsargiu apie baldus ir po 5 minučių koncesininkai viską žinojo. Vorobjaninovo baldai 1919 metais buvo išvežti į butų ūkio skyrių, išskyrus vieną svetainės kėdę, kuri iš pradžių priklausė Tichonui, o vėliau ją pasiėmė antrųjų socialinio aprūpinimo namų ūkvedys.
Vadinasi, ji čia namuose?
Čia ir stovi.
Ir pasakyk, draugužį, susijaudinęs paklausė Vorobjaninovas, kai kėdė buvo pas tave, ar tu jos... Neremontavai?
Remontuoti jos negalima. Senų laikų, gero darbo. Dar 30 metų tokia kėdė gali stovėti.
Na, eik, draugužį, ink dar rublį, tik žiūrėk, nepasako, kad aš atvažiavau.
Kaip kapas, pilieti Vorobjaninovai?
Išleidęs kiemsargį ir surikęs ledas pajudėjo, Ostapas Benderis vėl sužiūro į Ipolito Matvejevičiaus ūsus.
Reikės vėl dažyti. Duokit pinigų, nueisiu vaistinę. Jūsų titanikas niekam tikęs, tik šunis juo dažyti.
Senais laikais tai buvo dažų. Vienas arklių lenktynių profesorius man pasakojo jaudinančią istoriją. Tamsta domėjusi arklių lenktynėmis, ne?
Gaila.
Sujaudinas dalykas. Taigi, gyveno toks garsus kombinatorius, grafas Dručkis. Jis pralošė lenktynėse 500 tūkstančių. Pralaimėjimo rekordas. Ir tada, kai jam be skolų nieko neliko, kai jis jau ketino nusižudyti, vienas sukčius už 50 rublių davė jam puikų patarimą. Grafas išvažiavo ir po metų grįžo su treigiu Orlovo ristūnu. Paskui grafas ne tik susigražino prarastus pinigus, bet dar kokius 300 tūkstančių laimėjo. Jo orloviškis makleris su puikiu atestatu visuomet pirmas atbėgdavo į finišo vietą. Per derbį jis visų korpusų pralenkė Maghanoną per kūnas, bet tuo metu Kuroškinas, girdėjau apie tokį, pastebėjo, kad visi orloviškiai keičia plauką, tik vienas makleris kaip vabalas niekomet nesišerė. Skandalas buvo negirdėtas. Grafas gavo trejetą metų šaltosios. Paaiškėjo, kad makleris ne orloviškis, bet dažytas metisas, o metisai vykresni už orloviškius ir į lenktynių lauką jie neįleidžiami. Na kaip? Tai dažai. Tai ne jūsų ūsai.
Bet atestatas? Juk jis turėjo puikų atestatą?
Tokį pat kaip jūsų Titaniko etiketė. Falsifikuota. Tokit pinigų. Pirksim naujų dažų. Ostapas grįžo su nauja mikstūra. Na, jadė, gal geresnė už jūsų Titaniką. Nusivilkit švarką. Prasidėjo dažymas. Bet nuostabi kaštoninė spalva, teikianti plaukams purumą ir švelnumą, susimaišiusi su Titaniko žalumynais, netikėtai nudažė Ipolito Matvejevičiaus galvą ir ūsus visomis vaivorykštės spalvomis. Nuo pat ryto dar nieko nevalgęs, Vorobjaninovas piktai keikė visus parfumerijos fabrikus, tiek valstybinius, tiek ir pogrindinius įsikūrusius Odesoje, Mažojoje ar Nautų gatvėje.
Tokių ūsų turbūt neturi nėris Tidas Brainas, gyvai tarė Ostapas.
Bet gyventi su tokiais ultravioletiniais plaukais tarybų Rusijoje nerekomenduojama. Reikės nuskusti.
Aš negaliu. Nusiminęs atsakė Ipolitas Matvejevičius.
Tai neįmanoma?
Tai gal ūsa jums brangus, kaip atminimas?
Negaliu,
pakartojo Vorobjaninovas, nuleidęs galvą. Tuomet visą gyvenimą tupėkite čia, o aš eisiu ieškoti kėdžių. Tiesa, pirmoji kėdė viršum mūsų galvos.
Skuskit!
Suieškoję žirklės, Benderis iš karto nukirpo ūsus, ir jie tyliai nukrito ant grindų. Pabaigė skirpti, techninis direktorius išsitraukė iš kišenės pageltusi skustuvą žiletę, o iš piniginės naują peiliuką ir pradėjo skusti beveik verkiantį Ipolitą Matvejevičių.
Dėl jūsų sunaudojau paskutinį peiliuką. Neužmirškite rašyti mano debetą 2 rublius už skutimą ir kirpimą.
Drebėdamas iš skausmo, Ipolitas Matvejevičius vis dėlto paklausė.
O kodėl taip brangi? Visur kainuoja 40 kapeikų.
Už konspiraciją, draugė feldmaršalė, greitai atsakė Benderis. Žmogaus kančios, kai jam peiliukų skutama galva, esti nežmoniškus. Ipolitas Matvejevičius tai suprato nuo pat operacijos pradžios. Bet galas, kuris visada esti, atėjo. Baigta. Posėdis tęsiamas. Nervingų prašome nežiūrėti. Dabar tamsta panašus į Baborykiną, garsų kupletininką. Ipolitas Matvejevičius nusikratė bjaurius, kadaise gražių žilų plaukų kuokštus, nusiprausė ir jausdamas, kaip dega galva, šimtąjį kartą šiandien pažvelgė į veidrodėlį. Tai, ką pamatė, jam netikėtai patiko. Jį žiūrėjo kančių nukamotas, bet gana jauno aktoriaus be angažemento veidas.
Na, marš pirmin, trimito šaukia, sušuko Stapas.
Aš į būtų skyrių, arba tikriau į namą, kuriame anuomet buvo būtų skyrius, o tamsta pas bobutės.
Aš negaliu,
tarė Ipolitas Matvejevičius.
Man labai sunku įeiti į savo namą.
O, taip, jaudinant istorija. Baronas tremtinys. Gerai, eikit į būtų skyrių. O aš čia pasidairysiu. Susitikimo vieta Kiemsargio kambarys. Marš, parat, ales!